21 година 7 хвилин, український час. В ефірі програма «Громадська хвиля». Звукорежисер Дмитро Сміян. При мікрофонах для вас працюють Ольга Веснянка та Андрій Куликов. І це програма «Громадського радіо». А «Громадське радіо» – незалежний український мовник. Фундуючи редакцію «Громадського радіо», ви обираєте прозору та незаангажовану інформацію. Зробіть регулярний внесок на сайті громадськерадіо.орг та автоматично переказуйте комфортну суму щомісяця. Ну, а сьогодні у програмі буде про таке.
Про жіночі долі у вирі Другої світової, про те, як прикрасили монумент «Батьківщина мати» у Києві, про традиції і потребу відзначення Дня матері в Україні, які відзначають, власне, також 8 травня. Про це поговоримо телефоном з видатною історикинею і дослідницею зі Львова Оксаною Кісь.
Дні пам'яті та примирення в Україні. Репортажі про сьогоднішні події у Запоріжжі, Краматорську і Одесі.
Відома громадська діячка і феміністка Марія Дмитрієва і дослідниця також. Будемо спілкуватися з нею наживо у Києві, також з нагоди Дня матері. А піднімемо дещо іншу тематику, ніж традиції. Тематику репродуктивної праці жінок.
Завідувач відділу історії 20-го століття Національного музею історії України Олександр Щук про те, чого ми ще не знаємо і, можливо, що варто забути.
Сьогодні у програмі «Київ-Донбас» правозахисниця Марія Тумак розповіла про стан справи Станіслава Клиха та Миколи Карпюка, зокрема про очікуваний подальший розвиток ситуації. Також до розмови скайпом долучається Дока Іцлаєв, адвокат Миколи Карпюка. А цю розмову ми послухаємо дещо пізніше в ефірі.
І у роки Другої світової війни, зокрема, того періоду, який багато хто називає Великою Вітчизняною війною, радіо відігравало немалу роль у боротьбі двох сторін. Розмова з Валерієм Глезером з «Армія ФМ». Отже, програма «Громадська хвиля», «Громадське радіо», і з нами вже на телефонному зв'язку представлена Ольгою Веснянкою історикиня Оксана Кісь.
І дослідниця Оксана, доброго вечора.
Доброго вечора.
Я так розумію, що ви нині перебуваєте у Львові, але стежите також за подіями онлайн, так би мовити, зокрема за тими зображеннями нашого монументу у Києві, монументу «Батьківщина мати», власне, монументу, який прикрашає, так би мовити, Національний музей історії України у Другій світовій війні, і вже висловили критику, пов'язану з тим, що прикрасили монумент вінком із червоних маків. Чому?
Бачите, я дивлюся на ці речі крізь призму моєї професійної справи, я є етнологом за фахом, і як етнолог я розумію, що в традиційній українській культурі вінок є атрибутом дівчини, а сам вінок є символом дівоцтва, дівочої чистоти. Тоді як зріла жінка-матір, на голову мала би вдягати хустку. В даному випадку ми маємо певний абсурдну таку кумедну ситуацію, коли монумент, який називається «Батьківщина мати», тобто за визначенням зріла жінка, прикрашений вінком, що є абсолютно кумедною і неприпустимою ситуацією. З одного боку, ми бачимо ці спроби декомунізації нашої свідомості і очищення публічного простору від символів радянського, переозначування старих пам'ятників, наповнення їх новим смислом, і це цілком похвально. З іншого боку, часами такі спроби робляться доволі по-дилетантськи, так, без консультування з фахівцями, і можуть виглядати трохи сміховими.
Дякую за цей коментар. А кажучи про традиції, а які в Україні традиції відзначення Дня матері? Ну, виглядає так, що начебто лише останнім часом, останні роки незалежності України, все частіше говорять про це свято, і навіть дехто пропонує замінити ним День боротьби за права жінок і жіночої солідарності 8 березня. Як ви до цього ставитесь і про традиції?
Ну, говорити про традиції відзначення Дня матері в Україні доволі складно. Воно справді відзначається порівняно недавно в Україні. Воно не має історичних коренів в Україні. Це свято походить зі Сполучених Штатів початку ХХ століття. В 1914 році президент Вудро Вілсон підписав указ, згідно якого друга неділя травня визнавалася загальнонаціональним для Сполучених Штатів святом на вшанування матерів. Воно було запозичене іншими країнами, в тому числі на якомусь етапі прийшло й в Україну. Тобто це не є автентично, питомо, традиційно українське свято. Інша справа, що багатьом в Україні імпонує сама ідея вшанування матері, материнської праці, яка є нелегкою, яка в Україні завжди вимагала чималих зусиль, пожертв і так далі. Для мене особисто таке свято є не найбільш вдалою альтернативою до Міжнародного дня прав жінок, оскільки, в першу чергу, зважаючи на його ексклюзивність, День матері – це лише свято тих жінок, які зреалізували свою материнську функцію. Далеко не всі жінки в Україні можуть чи хочуть мати дітей. З іншого боку, далеко не всі матері, які народжують своїх дітей, гідні того, щоб їх вшановувати. Будьмо чесними, не кожна жінка-матір належно виконує свої обов'язки в Україні. Чимало дітей в Україні є сиротами і позбавленими батьківського піклування. Вони не мають кого привітати і кому висловити свою вдячність цей день.
Дякую за цей коментар. Щодо тих, кого привітати і кому висловити вдячність. Сьогодні, окрім Дня матері, також в Україні День пам'яті та примирення. Як ви бачите, вже з'явилась цього року окрема виставка Інституту національної пам'яті, присвячена жіночим, власне, долям. Як ви бачите, чи починають вшановувати належніше і жіночу участь, власне, і у подвигу, і під час окупації, і під час військових дій в роки Другої світової?
Я вважаю Другу світову війну величезною трагедією людства загалом і України, зокрема. І ті жертви, які принесло населення України, зокрема жінки українські, були насправді величезними. І згадувати про них, вшановувати тих, хто втратив життя, здоров'я своїх рідних, обов'язково треба. Крім того, треба розуміти, що війна – це не лише лінія фронту, не лише учасники бойових дій, безпосередні військовослужбовці. Це також населення на окупованих територіях. Це також люди, які опинилися на примусових роботах, військовополонених. Підпільники з різних сторін, національного підпілля, радянського підпілля. Кожен по-різному і кожна жінка по-різному досвідчили війну. І якщо говорити про внесок різних жінок у перемогу над нацизмом, то він відбувався не тільки на фронті. І вшановувати тих, хто докладали зусиль в тилу, хто докладали зусиль у підпіллі, хто рятували свої родини на окупованих територіях, чи допомагали врятуватися військовополоненим, чи жертвам гетто нацистських і так далі.
Треба.
Ми мусимо розуміти, що кожна роль була важлива. Інша справа, довго це недооцінювалося. Я дуже рада, що Український інститут національної пам'яті цього року присвятив окрему тематичну
експозицію
блок, саме різноманітному жіночому досвіду.
Дякую. Дякую, так. Оксано. Маємо завершити. Я лише на завершення. Просто назвіть кілька імен, скажімо, три імені таких жінок, українок, яких варто пам'ятати, кажучи про Другу світову.
Ви знаєте, я справді утримуюсь від цього, тому що я не хочу героїзувати жодної з них. Кожна жінка, яка пройшла через цю війну, гідна того, щоб її поважати. Тому що пережити таку трагедію – це героїзм сам по собі.
Дякуємо, Оксана Кіс була на зв'язку із студією «Громадської хвилі» зі Львова. І все, що ви зараз почули, може щось не дочули, хочете пересвідчитися, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськерадіо.орг. Як, утім, і можна там дізнатися про погоду, яка буде.
Можна. От знаю, що телефонуватимемо нашим колегам, колезі до Запоріжжя, до, перепрошуємо, рідного міста. Отже, там, завтра, 9 травня, вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, а удень і увечері можливий дощ і навіть з грозою. Себто побережіться ті, хто беруть участь в різних заходах вшанування. Скажімо, вдень температура, хоча досить тепло, від плюс 18 до плюс 21. Вже є на зв'язку наш кореспондент Максим Щербина. Наш колега. Алло, доброго вечора.
Так, доброго вечора.
Максиме, як сьогоднішній день пам'яті та примирення минув у Запоріжжі?
Було декілька таких подій, в котрих приймали участь очільники міста та області. Спочатку запалили на Алеї Слави, це така центральна площа біля мерії, де проходять всі події, пов'язані саме з 9 березня, з війною. Запалили вогонь пам'яті, в акції приймали участь, окрім влади, військові, котрі приймали участь у АТО, ветерани Великої Вітчизняної війни, а також школярі. Потім після цього у холі мерії відкрили дошку з фотографіями усіх запоріжців, котрі загинули в ході АТО. Там була 41 фотографія, також приймали.
Цікаво, саме ця тематика сучасних військових дій, так? Сьогодні саме ветеранів АТО більше вшановували.
Так, дуже багато подій було присвячено саме цьому. Проте, крім цього, також відбувалися якісь події, пов'язані з ветеранами саме Другої світової війни. Наприклад, влада підписала з ветеранськими організаціями такий меморандум про співпрацю, що вони будуть допомагати якось соціально, якісь гроші давати. Вони вже виділили. У Запоріжжі щороку проходить такий марафон, називається «Пам'ять», в ході якого збираються гроші на ветеранські організації, тобто там великі підприємства щось виділяють, там звичайні люди, якісь меценати, влада виділяє гроші. І ось сьогодні 120 тисяч гривень в рамках цього марафону перерахували на ветеранські організації. В свою чергу ветерани обіцяють більше зустрічатися зі школярами, вести саме якусь таку патріотичну роботу.
А ще патріотичну роботу чи, власне, інформувати про свою особисту історію, як вони брали участь?
Ну, там було слово саме патріотично згадувалося, тому я думаю, це, мабуть, буде якось минуле у контексті сучасного. Щось таке.
А скажіть, чи не було якихось провокацій нині у Запоріжжі, скандалів?
Ну, буквально годину тому прес-служба Нацполіції розповсюдила інформацію про те, що близько 8-ї вечора на Алеї Слави затримали чоловіка, тобто там завтра будуть відбуватися події вже до Дня Перемоги.
9 травня?
Так, 9 травня. І затримали чоловіка з... Там такий міський туалет знаходиться на цій Алеї Слави. В цьому туалеті затримали чоловіка, у котрого в пакеті був газовий балончик та шприци з якоюсь невідомою рідиною. Тобто прес-служба назвала цього чоловіка провокатором, тобто зараз з'ясовують, що це було, що він готував, чи готував взагалі щось. Ну, тобто я розумію, що він намагався сховати це перед завтрашнім там святом, щоб якось це використати.
Дякуємо, Максим Щербина із Запоріжжя. І завтра наші слухачі отримуватимуть докладну інформацію про те, що відбуватиметься у різних містах України на відзначення Дня Перемоги. Нагадаю, що у програмах громадського радіо є програма «Ранкова хвиля». Вона завтра, оскільки день вихідний, з 8 до 10. Програми «Київ-Донбас» з 12 до 14 і з 17 до 19. І програма «Громадська хвиля» з 21 до 23, яку ви зараз слухаєте. А от сьогодні у програмі «Київ-Донбас» Наталя Соколенко та Ольга Веснянка розмовляли із Дмитром Пальченком з Краматорська, де 8 травня відбулися провокації.
Ситуація в місті спокійна, так як я позвонив прес-секретарю Краматорського відділу поліції, вона мені розповіла, що в місті усилений варіант патрулей. З вчорашнього дня йдуть усилені патрулювання вулиць. В місті спокійно, так як тому, що багато людей уїхали на природу і на пам'ятки, на кладбище. Перед цим, як мені сказав теж прес-секретар Краматорського відділу поліції, кладбище були перевірені саперами, щоб не було там незамінірено, нічого. Но все-таки каким-то силам удалось раскидать в центре города, в районе центрального ДК, листовки с таким содержанием: «Слава Великой Победе», «Смерть бандеровским фашистам», в таком духе. Сразу же выехала туда оперативно-следственная группа, как мне сказал пресс-секретарь Краматорского отдела полиции, и ведется следствие по поводу этого инцидента. А так в городе все тихо, и усиленные патрули. На 5 часов заявлен митинг в реквием памяти погибшим жертв войны.
Митинг реквием.
Не было.
Благодарю, Дмитрий. А уточните, что было на вот этих листовках? Я так понимаю, что чтобы понять, в чем скандал, стоит зацитировать, несмотря на язык вражды.
Да. Содержание листовки было такое: «Слава великой победе, смерть бандеровским фашистам».
Це був Дмитро Пальченко, кореспондент громадського радіо у місті Краматорськ. Саме там завтра і післязавтра буде досить тепло. Тепліше, ніж у Запоріжжі. Вдень, зокрема, +22, +23 градуси. Погода порадує безхмарним ранком, як кажуть синоптики, але вже всередині дня може змінитися і бути похмурою до самого вечора. Майже обидва дні без опадів 9-10 травня, лише ближче до вечора може розпочатися дрібний дощик. А нині у нас на телефонному зв'язку наша кореспондентка, колега-журналістка з Одеси Ганна Снєгіна. І ми спитаємо Ганну. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Розкажіть, будь ласка, які заходи сьогодні у День пам'яті та примирення проходили в Одесі і чи все пройшло мирно?
Це пройшло мирно, тому що більшість одесців все ж таки прийшли до своїх рідних на кладовища. Біля кладовищ були великі черги, а ось у місті зібралося не дуже багато людей, і на Дербасівській, і взагалі було помітно, що сьогодні не просто день, а поминальний день, і зранку був спільний молебен представників різних конфесій, у тому числі і представників Київського та Московського патріархату. Вони збираються дуже рідко, раз на рік на цьому молебні, коли говорять про мир і просять спокою та миру для Одеси та України. Усього там зібралися понад 10 представників конфесії, а помолитися прийшли, ну, якщо говорити з можновладцями, то понад 300 чоловік.
Це а де відбувався спільний молебен?
Це було на Алеї Слави. На Алеї Слави. Це таке пам'ятне місце для одеситів.
І ще один захід нині проходив в Одесі.
Ну, щонайменше один, а це невеличкий такий концерт. Він тривав досить довго, але зібрав не дуже багато людей. На Дербасівській співали патріотичні або все ж таки повоєнні та воєнні пісні. І співали більшістю діти, грав симфонічний оркестр. Але глядачів було не дуже багато. Все ж таки сьогодні людей у місті було не дуже.
Як ви передбачаєте, Ганна, завтрашні урочистості і демонстрації будуть численніші за сьогоднішні? Чи передбачити це зараз неможливо?
Зараз передбачити це неможливо, але ж завтра все ж таки день, коли люди не будуть згадувати своїх рідних. І завтра можуть бути численні марш. Їх буде кілька. Майже один і той же час почнуться два марші не досить далеко один від одного. Один біля Дюка, інший, ну це в центрі на Приморському бульварі, а інший біля Алеї Слави. Перше буде вишиванковий марш, і він завжди проводиться 21 травня. Але цього року закликали деякі сили все ж таки провести його і 9 травня в тому числі. З іншого боку буде проводитися марш у пам'яті безсмертного полку. І він повинен закінчитися на Алеї Слави. Але вже Автомайдан та Правий сектор заявили про те, що не дадуть відбутися цьому маршу, аби не створювати якоїсь загрози для, ну, інформаційної загрози, для того, щоб не показувати якусь непривабливу, наприклад, картинку для російських СМІ. Ну, це заява і Правого сектора, і Автомайдану, тому можемо про це говорити. І все ж таки є побоювання, що вони зустрінуться, хоча усі заходи безпеки саме налаштовані на
вживаються.
Те, що вони не зустрілися і один одного не побачили.
Ганно, а хто організатори ось цього маршу, проти якого виступає Правий сектор? Багато,
там,
напевно.
Вся річ в тому, що це до цього закликають анонімні листовки по місту.
Угу. Зрозуміло. Дуже цікаво. Будемо стежити за подіями. Це була Ганна Снігіна з Одеси. Дякуємо за цю інформацію. А в Одесі сонце завтра буде рідко з'являтися за хмар. Обіцяють без опадів, отже всі зможуть вийти на вулиці, хто схоче. І, власне, в день досить тепло. +21, +23. Продовжуємо громадську хвилю.
У день, коли в Україні відзначають або мають відзначати пам'ять та примирення, з особливим болем сприймається те, що війна триває і, на жаль, звільнення території України також. У програмі «Київ-Донбас» сьогодні Олексій Лазоренко, віце-президент Всеукраїнської організації захисту дітей, розповів, що відомо про використання дітей у бойових загонах так званих Луганської та Донецької народних республік. Розмову вели Ірина Ромалійська та Ілона Довгань.
Наш президент, виступаючи на уроці мужності в ліцеї імені Богуна, розказав про те, що 21 підліток у віці до 18 років загинули, захищаючи честь і гідність нашої країни. Тобто, якщо бути об'єктивним і казати про залучення і використання дітей у збройному конфлікті, треба казати про те, що вони використовувалися, залучалися з обох.
Тобто обі сторони використовують дітей. В яких розмірах,
якщо
об'ємах?
Ми кажемо про захист прав дітей і про виконання того закону України, який зараз вже вступив у силу, це законопроект 1695 від 16 лютого цього року, де в статтю 30 закону України про охорону дитинства були внесені відповідні зміни і визначено, що таке залучення дитини до військового конфлікту. І що дитина є постраждалою, тобто це дуже важлива така новація.
А яким чином залучають? От, зокрема, той приклад, який ви навели, посилаючись на президента?
Дитина, дивіться, Україна в 2004 році долучилася до факультативного протоколу до Конвенції ООН про участь дітей у збройних конфліктах. Існують також паризькі принципи, де чітко визначено, що таке залучення, да, вербування. Є багато форм залучення дітей до військового конфлікту. Так ось, якраз в всіх міжнародних документах сказано, що навіть використання дитини в якості носія, в якості піднощика якогось, в якості водія, або використовуючи будь-яку працю, найгірші форми дитячої праці.
Це
або...
заборонено? Наприклад, це, я собі
це
уявляю...
вважається, це вважає це залученням до військових дій. А вже по нашому закону, то воно вже заборонено.
Я просто хочу зрозуміти, от собі намалювати, уявити таку ситуацію, що яким чином могли опинитися ці діти там, і яким чином от вони загинули, якщо вони саме брали участь в якихось військових
Абсолютно.
Справах?
Абсолютно. Ось зараз ви ж питали з того, з чого ми починали. Да? Тобто зараз буде проводитись відповідне дослідження, воно проводиться громадськими організаціями, і мета цього дослідження саме визначити, які масштаби цього залучення у збройні формування, і яким чином ці діти, тобто на підставі чого вони залучаються. Є декілька форм, знову ж таки, повторюсь, це примусове залучення.
Ви зараз говорите об українській стороні?
Ми кажемо про обидві сторони.
Так.
Взагалі, тобто, якщо ми кажемо про захист прав дітей, треба казати взагалі. Ось ви прочитали в «Дзеркалі тижня» така стаття, і вона дуже правильна. Чому? Тому що все ж таки акцент треба ставитись на це, на те, що це системні чи не системні випадки. От якщо ми будемо брати так звані ДНР, ЛНР, то тут вже проводиться робота, щоб це зробити системним.
Зараз українська
сторона, вона не досліджувалася, тому дуже важливо зараз дослідити, бо якщо ви там сказано про якісь уроки, то ви знаєте, що в школах, і от, до речі, я проводив дослідження в професійно-технічних учбових закладах, вона ще є предмет захисник захист вітчизни, де так само вчать розбирати, збирати зброю, так само здають ті самі нормативи.
І це підпадає
під
дійство закону?
Тобто,
це є незаконно?
Ні, так ось якраз це і є законом. Воно і раніше були різні патріотичні ігри на кшталт зерниці там і так само. І спеціальні предмети в школі. І навіть військові збори у учнів 10-х класів, 11-х класів, призивна підготовка, вона була. Але мається на увазі, коли ця підготовка проводиться в комплексі з таким дуже впливом психологічним на дитину.
Це був фрагмент з програми «Київ-Донбас», власне, від сьогодні, 8 травня. А громадське радіо щотижня звітує про зібрані громадою кошти. Завдяки вашим регулярним внескам зростає професійна, сподіваюсь, і незалежна журналістика. Підтримайте незалежного мовника. Зробіть регулярний внесок на сайті громадськерадіо.орг та автоматично переказуйте комфортну для вас суму щомісяця.
Ми відзначаємо у ці дні пам'яті і примирення, і на знак того багато українців одягають на себе чи чіпляють на свій одяг червоні маки. Це, взагалі, то така загальноєвропейська традиція, квітка. Щоправда, вона там почалася ще давним-давно і в основному після і в пам'ять про жертви Першої світової війни. У нас ця традиція розвивається не так давно. Ми сьогодні і Ольга Веснянка, і я, Андрій Куликов, з цими маками і наших гостей просимо ці маки вдягнути. Поки що ніхто не відмовлявся. Але в українській традиції є і інші квіти, які символізують пам'ять про загиблих. І от Володимир Івасюк написав свого часу дуже таку зворушливу пісню, яка відома нам як балада про мальви. Він сам писав про те, що там сказано, до речі, от я коли слухав цю пісню, я завжди насправді уявляв чоловіка, сина, який не приходить додому. А за спогадами значить, Володимира Івасюка, він писав про дівчину, яка не з'явилася, не прийшла додому цього після війни. Я пропоную зараз у виконанні гурту «Веремій» послухати досить незвичну версію балади про мальви Володимира Івасюка.
Поснули мальви біля хати, їх місяць вийшов коли хати.
Я в мальві знов
Мальви, гурт «Вермій», і несподівана версія балади про Мальви Володимира Івасюка. І от коли ми готували цей музичний твір до ефіру, ну от, то з'ясували, що за однією з версій, принаймні, це пісня не про чоловіка, як багато хто сприймає, а про жінку, яка не повернулася із війни.
Не повернулася з війни. Нині цю тему ми піднімали із дослідницею Оксаною Кісь, а тепер у нас в студії є гостя наживо, власне, з Києва, гендерна експертка, феміністка Марія Дмитрієва. Доброго вечора.
Доброго вечора.
До речі, почнемо з цієї актуальної теми. Ось нині дійсно і монумент «Батьківщина мати» вінком прикрасили. Ось ми говоримо про жіночі долі у вирі Другої світової. От з цього питання пізніше перейдемо до теми Дня матері. Як ви бачите, зараз частіше згадують, власне, і жінок, і їх участь, чи, можливо, внесок у перемогу над нацизмом в Україні?
Так, і немалою мірою це завдяки тому, що Світлана Алексєєвич отримала Нобелівську премію за свою роботу, і серед її творчого доробку є книжка «Війна, у війни не жіноче обличчя». Якщо хтось її не читали, я дуже раджу її почитати. Я сподіваюся, її вже видали в невідцензурованому варіанті. І, власне, читання цієї книжки викликає не менше емоцій, ніж читання її книжки, скажімо, про наслідки Чорнобильської аварії. Це страшний, величезний монумент духу, який у нас тривалий час ігнорували. Ну і завдяки тому, що невидимий батальйон почав здобувати увагу, участь жінок.
Це говориться про проєкт дослідниці активісток щодо участі жінок нині у військових діях на сході країни.
Так, і велика участь жінок у Революції Гідності, велика феміністська діяльність пов'язана спочатку з революцією, потім з військовими діями на Сході. Тобто жінки і раніше це все робили, просто тепер на них звертають значно більше уваги, жінки самі набагато більше говорять про те, чим вони займаються, і, власне, цього року навіть на 9 травня Інститут національної
пам'яті, ви так, ми про говорили. Це говоримо так, в ефірі. Дійсно, це правда. Нині в Україні говорять про День матері. Власне, чи відзначаєте ви, я перепрошую, скажу, що ви не лише гендерна експертка, але і теж мати, і двох дітей, якщо не
Ні, в мене донечці 2 роки, ще більше не встигли.
Так. Ну, цифра 2 принаймні є.
Одна дитина вже точно є.
Так. Чи ви з повагою, так би мовити, ставитесь до цього свята? Чи воно вам нагадує, як гендерні експерти, оці постійні розмови про роль жінки-берегині такої в домогосподарстві? Як ви ставитесь до Дня матері?
Ну, в мене до нього двоїсті такі почуття, так само, як до 8 березня. Бо, за великим рахунком, 8 березня – це моє професійне феміністське свято. Це День солідарності жінок у боротьбі за свої права, яке в нас за радянською звичкою перетворилося на святкування жінок як таких гарненьких, чудових, і які мають і надалі лишатися такими зручними у користуванні.
Надихати.
Зручними у користуванні. Це різні речі.
Угу.
А День матері, він у нас так само, як і купа інших свят, запозичений із Заходу, як Геловін, як День Святого Валентина. Тільки він з'явився на нашому культурному обрії буквально кілька років тому. Раніше цього не було, раніше його не святкували. За великим рахунком, дні чи святкування, присвячені жінкам, матерям, в тій чи іншій формі, існували практично в усіх культурах. У давньому Єгипті вони були, у давній Греції, у давньому Римі, але там вони концентрувалися здебільшого на матерях богів. У давніх греків це була Рея, у давніх римлян це була Кібела, але в середні віки і трішки пізніше, скажімо, у Великій Британії, День матері – це був День материнської церкви. Це коли люди мали відвідувати церкву, в якій їх хрестили. От, і оскільки через це вони їхали туди, звідки вони родом, вони зустрічалися зі своєю родиною, і потім це якось трансформувалося в День святкування матерів.
Досить консервативна історія в цієї дати.
Це не в цієї дати. Загалом в світі більше ніж 70 країн відзначають День матері, але він пов'язаний з різними культурами, з різними традиціями. Якщо він пов'язаний, скажімо, з католицькою традицією, як в латиноамериканських країнах, то його святкують 6 грудня, і він пов'язаний, відповідно, з Дівою Марією. А в Америці, звідки ми його, власне, запозичили, цей день має дуже антимілітаристське таке направлення. Ну, спочатку він мав. Бо це був день, коли зустрічалися матері, чиї сини загинули у громадянській війні. Це друга половина, кінець 19 століття. І на початку 20 століття він разом з багатьма іншими святами був дуже комерціалізований, і це перетворилося на день, коли люди надсилають мамам, я не знаю, листівочку, коробку цукерок.
Речиво.
Да, на тобі, мамо, знаю, що я про тебе пам'ятаю, все, подякували, побігли далі. І я боюся, що в наших умовах воно так само буде. Так, днем, коли люди надсилають своїм, замість не того, щоб подзвонити, вони надсилатимуть листівки, і ніхто не говоритиме про ту величезну роботу, неоплачувану роботу, невизнану роботу, які в нас виконують жінки, які виконують батьківські обов'язки, материнські.
Пані Марія Дмитрієва, експертка, гендерна експертка, і як ви є гендерна експертка, розкажіть нам також про святкування Дня Батька.
Про День Батька я вам нічого спеціально не розповім, бо я цією темою не настільки добре обізнана. Я знаю, що його святкують в багатьох країнах так само. В Японії цей день – це коли діти своїм татам приносять теж подаруночки. Але якщо ми його запозичимо з Японії, я не буду проти. Хай тати теж вберуть якось.
А чому не з Британії, наприклад?
Колего, пане Андрій, а спитайте мене.
Де гарніше, звідти і візьмемо.
Скажу, що цей Father's Day, так би мовити, День Батька цього року, я, до речі, дату забула, але він відзначався вже в Україні, різні заходи були, не знаю, чи комерціалізовані, чи ні, але я написала, я перепрошую, блог на BBC.ua на цю тему, і багато батьків, серед них наш частий гість, письменник і журналіст Артем Чапай, які взяли вже належну декретну відпустку, коментували про те, як їм вдається долати стереотипи, бо коли тато гуляє з візочком, знаєте, він багато що почує про свою роль тата у нас в Україні на вулиці. Тому тим часом з подивом прочитала, ми знаємо нашу Надію Савченко, в неї є адвокат, один з адвокатів Марк Фейгін. І він сам саме цього дня, Father's Day, зробив дуже сексистський пост у Твіттері, який ми з вами, Марія Дмитрієва, коментували. Він написав, що це, значить, це був і гомофобний, і сексистський пост, що, мовляв, це не для нас, не для наших православних, значить, історії, відзначати такі фази здей, хай на Заході відзначають.
А ми певні, що це був саме Марк Фейгін? Може, це хтось від його імені?
Це його акаунт, який часто цитується в ЗМІ, як офіційний він, цей твіттер-акаунт, якби, верифікований. Марія, кажучи про цю репродуктивну неоплачувану працю жінок, чи ви працювали над певними дослідженнями на цю тему? Можете сказати, як багато жінок в Україні, ну, я розумію, що це таке питання статистичне, попробуй порахувати, задіяні саме в такій роботі, за яку не отримують коштів і, власне, не можуть в іншій сфері реалізуватись професійно?
Ну, це дуже складне формулювання питання. Я не знаю, як можна статистику на це відповісти, але точно вже відомо із великих масштабних досліджень, що в Україні на хатню роботу жінки витрачають в середньому в два рази більше, ніж чоловіки. Працюють вдома чоловіки, хатні обов'язки, виконують 15-17 годин на добу, жінки 35-38. Тобто жінки мають повноформатну другу зміну. Неоплачувану.
І крім того, варто зауважити, ось є дітки, які мають можливу інвалідність. Не один раз зустрічалися з організаціями, які називаються так: організація батьків дітей, ну, скажімо, з аутизмом.
Тощо.
Так, але це організації, які, так, я цитую назву організації, дійсно з особливими потребами або з інвалідністю. На всі ці зустрічі приходять лише мами. І щоразу вони буквально благають. Я чула, як вони говорили з одним депутатом з Запорізької обласної ради, прохали його прийти на зустріч, так як він був в АТО, і щоб показати діткам чоловічий приклад. Я так зрозуміла, що в тих родинах чоловіки не беруть участь взагалі в вихованні цих дітей з інвалідністю. Себто, на жаль, у нас багато, так? Чи вірно я говорю,
так,
самотніх матерів?
Це дуже поширена проблема. Коли дитина народжується із вродженими якимись вадами, або в процесі розвитку, там діти з раковими захворюваннями, іншими речами, дуже часто чоловіки не витримують навантаження, як вони це кажуть, і тікають. Те саме відбувається лікарі, онкологи, кажуть жінкам, якщо в тебе діагностоване ракове захворювання, краще не кажи чоловікові. В ракових відділеннях в цих лікарів є ліки відкачувати людей після самогубства, після спроби самогубства, бо дуже часто чоловік, коли дізнається, що в жінки раковий діагноз, вони кажуть, все, до побачення, я звідси звалю.
Коли Марія Дмитрієва говорила про те, що чоловіки не витримують навантаження, вона зробила пальцями такі лапки. Насправді, чоловіки часто навіть не доходять до того, щоб спробувати витримати це навантаження. Так. Я, коли, знаєте, іноді чую, як жінки розповідають про проблеми, які здоров'я виникають у дітей, мене завжди вражає. Більшість жінок каже, у нас болить те, у нас те, у нас те. Оце... Пробачте, може, я гендерно там буду некоректний, але мені здається, що це специфічно жіноче материнське. І коли воно так сприймається, я жодного разу ще не чув, щоб чоловік, батько, навіть який найніжніший, найпристрасніший любить свою дитину, сказав, у нас отака-отака проблема.
Цікаве зауваження. Піду перечитаю пости у Фейсбуку Артема Чепе. Він щодня пише, як він бавить дітей, коли з ними у цій декретній відпустці. Чи пише він там у нас? Оце цікаво, як ви за цим спостерігаєте.
Одна справа, там у нас сьогодні було свято, а інша справа...
У нас болить.
Нас болить.
Водночас дуже часто можна чути навпаки, коли є спільна власність у чоловіка і жінки, або спільні заходи якісь, куди йдуть обидві, чи спільні друзі, а чоловік часто каже, я купив дачу, я придбав автомобіль. Серйозно?
Ми
сміємося, але це правда так, це українськість така.
У мене до вас також запитання, шановні колеги, а як зараз ставитися, іноді я просто працював у такій країні 8,5 років, де політична коректність часом сягала того, що не можна було сказати різдвяний сезон, так? Тому що цим ти ображаєш людей, які не відзначають Різдво.
Себто свята. Ви кажете про Британію, Велику Британію?
Так.
Новорічні свята, а цілком справедливо.
А це не новорічні свята. Різдво і Новий рік – це зовсім інше.
Я перепрошую, листівка на зимові свята від Очевелі. Всіма мовами також вітаємо з зимовими святами.
О, так у мене запитання. А як зараз правильно реагувати, скажімо, чи можна казати, що жінка прекрасна, жінка гарна там і так далі?
Ви знаєте, є такий старий жарт, коли ви хочете жінці зробити приємне, ви кажете, да? З розумними жінками треба говорити про те, які вони гарні. З гарними треба розмовляти про те, які вони розумні. А з тобою нема про що поговорити.
Це жарт.
Це жарт, да?
Доречно говорити компліменти?
За великим рахунком, оскільки ми живемо в патріархатному суспільстві, від жінок очікується, що вони будуть надавати чоловікам сексуальне, побутове, емоційне обслуговування. І от це от нагадування їм постійне, які вони гарні, які вони приємні, теж ще один жарт.
Прикриває неоплачувану працю, так?
Так, абсолютно. Чому наречена на весіллі у білій сукні? Да? Тому що білий – це колір побутової техніки. Да?
Це анекдоти.
Тому, звичайно. Відповідно, якщо ви не маєте більше нічого цій людині сказати, може, взагалі має сенс промовчати.
І іноді, коли прощаєшся із коханими, то справді думаєш, а може я чогось і не встиг сказати, невідомо, чи повернусь і так далі. Ми багато хто з нас знають чудовий російський вірш на цю тему, а я хочу, оскільки ми сьогодні згадуємо, в тому числі і Другу світову війну, пригадати пісню італійських партизанів. Белла Чао. Себто люди йде в бій, невідомо чи повернеться, і вона не соромиться нарешті сказати своїй коханій: «Ти прекрасна».
Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, mi seppellirai.
Обела Чао, прощавай, красуне, пісня італійських партизанів, гарібальдійців, а виконав її французький співак Ів Монтан.
Так, я пригадую, що українські патріоти часто люблять цю пісню українською мовою переспівувати, і можна часто почути. Марія, повертаючись до тематики Дня матері і, власне, тематики неоплачуваної репродуктивної праці жінок, як ви бачите, от, власне, держава, я розумію, що держава – це ми, але держава на рівні законодавства, на рівні різних політик, Мінсоцполітики, чи все належно робить у напрямку, якби, гідного рівно ставлення, власне, до роботи такої хатньої жінок?
Репродуктивна праця, вона не обмежується народженням і вирощуванням дітей. Да? Це великий спектр роботи, яка виконується щодня для підтримки життєфункціонування кожної людини. Це і організація харчування, прибирання, догляд за хворими, догляд за старими, догляд за дітьми. І оскільки в нашому суспільстві, як багатьох інших, досі вважається, що це саме жіноча робота, а тому вона має виконуватися за безплатно з любові, так, держава, хоча і робить якісь рухи в цьому напрямку, значною мірою більшість цих рухів ми успадкували від радянської влади, яка свого часу запозичила їх тодішніх феміністок.
Але це номінально виглядає.
Так, за умов, коли жінці при прийомі на роботу кажуть, ти пишеш заяву з відкритою датою на звільнення, щойно ми дізнаємося, що ти вагітна, ти вилітаєш з роботи, це інакше як репродуктивним примусом не назвеш.
Але це є дискримінація за ознакою статті сімейного стану.
Так, і в карному кодексі в нас не передбачено покарання за репродуктивний примус чи за пов'язаність з цим речі. Що в нас ще дуже сумно, це незважаючи на існуючий в нас кодекс законів про працю, за яким чоловіки так само можуть брати відпустку по догляду за дитиною, дуже мало чоловіків в нас користуються цією можливістю, навіть коли в них менша зарплата, ніж в дружини. В Швеції та інших скандинавських країнах це питання вирішили кардинально. Вони запровадили частину декретної відпустки, яку може взяти не декретної, а відпустки по догляду за дитиною може взяти лише чоловік. І там вона дається чи 3, чи 4 місяці. Якщо він її не бере, вона втрачається. Відповідно, для будь-якого працедавця стає байдуже, кого він бере на роботу, жінку чи чоловіка, бо вони в будь-який момент можуть сказати, в мене народилася дитина, я збираюся йти у декретну відпустку. До цього ставляться абсолютно нормально, і завдяки цьому законодавчо закріпленому фрагменту відпустки по догляду за дитиною, вони значно збільшили кількість чоловіків, які цю відпустку беруть, і відповідно, як показують дослідження, якщо чоловіки беруть участь у догляді за дитиною з наймолодшого віку, вони значно краще вміють з тими дітьми обращатися, да? І вони значно спокійніше потім з цими дітьми спілкуються, значно краще виконують свої татівські обов'язки. Я сподіваюся, в нас теж будуть рухатися в цьому напрямку, бо наші праві націоналісти, нікночі будь пам'янути.
Українські наші,
ну, так? Які люблять розповідати про те, що саме мусять робити жінки, які вони при цьому мають бути, мали б задуматися про те, що для жінок сучасних чоловік, який відмовляється виконувати свою частину хатніх обов'язків, є дуже непривабливим партнером.
Або батьківських обов'язків. Абсолютно. Адже для будь-якої дитини важлива роль також і приклад, і матері, і рідного тата. Наостанок про позитиви. Що, окрім декретної відпустки для чоловіків, тепер ви можете зауважити в останні роки, якщо можна, тезово назвіть, будь ласка, що ви бачите, зміни на ліпше?
За останні 15 років я можу абсолютно точно сказати, що українські чоловіки значно більше почали займатися дітьми. І маленькими, і трішки старшими, і вони з візочками їх вигулюють, і з ними на заняття, і спільний відпочинок родини тата, мами з дітьми став набагато більш прийнятним, поширеним, і це не є тепер щось, табу, чого стидаються чи ховають від інших. Я думаю, що це класно, і нам є куди рухатися.
І також зміцнили рухи феміністські, жіночі рухи, і, власне, гендерні експерти і експертки вже працюють активніше.
А я скажу, навіть гендерні експертки і експерти. І одна з них, Марія Дмитрієва, вона сьогодні, щойно це була у нас у студії, розмовляла з Ольгою Веснянкою, Андрієм Куликовим за абсолютно необхідного сприяння звукорежисера прямого ефіру Дмитра Сміяна. Все, що ви почули зараз...
Бо він гарний.
Він...
Сексистський жарт.
Я його називаю звукорежисер екстраординер. От, і все, що ви зараз почули, може чогось не дочули, хочете присвідчитися, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг. Незабаром на цій хвилі новини громадського радіо.
В Києві завтра ранок буде похмурим, а хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. В другій половині дня дощ з грозою. Та слухайте і думайте.